Bir Musul nana kene bitan na nye Institut National des Jeunes Aveugles ale konnana. Yelen duwara ka bo munu ga yeli ma falaje imabula.
Ni to mam tawre ne be kbara ke kap de falaje la. Yalla ni ne mi yep. Bara e kalanje ani sebeni ka kala ani ka seben o problème mbé de mi senu dala. Ni me seka ka sa bu yu chukumi wala sa metru bi seka do famu wala sa amela ni ne mi ni na albi e kol de mi senu ka kote la. Amise ko solo chukumi o ka seka kala de mi senu ka seka lecture ke ka seka écriture franke.
Yasa de mi senu munu mbé ni yelen dugara ka bulu ka yeli ba. Olu ka sɛbɛnniko u ka kalanko an'u bɛ se cogo min na ka gafew kɔnɔkow faamu o kalansenw ne sigilen don sen kan ninnu muso ninnu bolo.
Parce que o donna an y'a kuma kɛ an ye parents d'élèves wele an n'u y'an sigi ka kuma u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min difficulté min bɛ yen problème min bɛ yen denmisɛnninw dala kalancɛ ani sɛbɛnni na a bɛ se ka bɔ an dala cogo min ni CFR y'o kuma ta bi ka anw dɛmɛ n'o ye ka na anciens wele pour 5 jours de formation sur la lecture et l'écriture donc an ka soya ye min ye ni ala ye nin ban bi. U ka segin ka taa kilasi kɔnɔ min duuru ma yan u ka se ka taa kɛ kilasi kɔnɔ denmisɛnninw ye u bɛ se ka degun min b'u kan a bɛ se ka taa ka b'u kan.
Bamariyamu kɔni ta ye timinandiya ye sabula ale b'a dɔn k'a fɔ min ye denmisɛnnin ninnu ye u lafaamuyali ani u tɔpɔtɔli o ka fisa sabula u ni denmisɛn tɔw si tɛ kelen ye.
U bɛna pratique kɛ parce que ne yɛrɛ bɛna passer de classe en classe an fɛ yan fɛn fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ dɔn an bɛ passer k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ min fɔr'u ye yan n'u bɛ k'a appliquer kilasi kɔnɔ bɛɛ k'an dɛmɛ surtout parents d'élèves ɲɛmaaw ta ma nɔgɔ kuma tɛ ɲɛ t'anw ma. Parents b'a fɔ tuma bɛɛ an t'u ka sɛbɛnni faamu an t'u ka écriture faamu mɛ u k'a faamu n'a y'a
sɔrɔ. Kalan gafe minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ yaasa minnu tɛ yeli kɛ olu bɛ se ka kalan faamu cogo min ani tubabu kalan gafew bɛ taa ɲɔgɔn na. O de la bamariya min bolo bangebagaw olu jɔyɔrɔ ka bon a ko la musolakaw ale b'a f'olu ɲɛna u ka tɔpɔtɔ ani timinandiya fara u bolodala yaasa denmisɛn ninnu bɛ se ka kalan kɛ cogo min
na. I tɛ baara dɔn mɛ di desɛmani livre b'i bolo e ɲɛ ɲɛtigi ale ye ɲɛta ye i b'a bilasira n'o ye a bɛ lecture kɛ ni ɲɔgɔn ye u k'an dɛmɛ denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min parce que ni ninnu ma kalan u tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ni gerebu tɛ an dun ka ala deli to ye an bɛ k'a fɔ ko ka dɔ bɔ gerebuya la donc dɔ bɛ se ka bɔ gerebuya la cogo min fiyentɔ ninnu ka dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ta. N'u kalanna ka diplôme sɔrɔ u b'u yɛrɛ ta u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta ala de y'a don olu garisigɛ la u bɛ kɛ fɛn min ye maa t'a dɔn parce que maa si t'i ta ten dɔn donc an ka fara ɲɔgɔn ka weleweleda de don an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ekɔli karamɔgɔw kapo ekɔli ɲɛmaw ani denmansaw.
Nin laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye bamaramu kelen tɛ musojɛkulu caman de bɛ u ka kapo kɔnɔna na minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli ta ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma yaasa u bɛ se cogo min na ka kalan faamu. I n'a fɔ denmisɛnnin tɔ minnu bɛ yen n'olu ɲɛ bɛ ko la u b'a faamu cogo min na. O de la ale yɛrɛ kɛlen don k'i cɛsiri kosɛbɛ u ka kalan tɔpɔtɔli ani u ka yiriwali ko olu bɛɛ lajɛlen na. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.